Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դաշնակցության ղեկավար անդամները պաշտոնապես հաստատում են Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի հետ պարբերաբար խորհրդակցությունների փաստը, նշելով, որ կուսակցությունը չի բացառում իշխանություն վերադառնալու հավանականությունը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տվել հրապարակոր աթերթին, պատճառը թերթի արտատպած մի հրապարակումն է, որ պատմում է 2002 թվականին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպում նախարարի կնոջ անմիջական ներգրավվածության մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք մի շարք թեմաների ևս, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանցի իրավապաշտպան փաստաբան Իվան Պավլովը դատական հայց է պատրաստում վիճարկելով Ռուսաստանի նախագահի երեկվա կարգադրությունը Պուտինի կարգադրությամբ պետական գաղտնիք են համարվում խաղաղ պայմաններում ռուսական բանակի կորուստների վերաբերյալ վկայությունները։ Պուտինի խոսնակն ասել է, կարգադրությունը որևէ կապ չունի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտումների հետ։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Պուտինի երեկվա կարգադրությունը բացատրել է Ուկրաինայի արևելքում ռուս զինծառայողների մահվան դեպքերը քողարկելու մտադրությունը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությունը մեկնաբանել է որպես կոպիտ հարձակում խոսքի ազատության սկզբունքի վրա։ Ուկրաինայի արևելքում մեկ զինծառայող է սպանվել, վեցը վիրավորվել, տեղեկությունը հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Քնչական մարմինները անջատողականության մեղադրանքով քննություն են իրականացնում Ղրիմի խորհրդարանի նախագահի դեմ։ Ղրիմի դատախազ Նատալիա Պակլոնսկայան ասել է, որ քրեական գործը հարուցվել է Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կոչերի մեղադրանքով։ Չուբարովին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Միացյալ Նահանգների հարկային ծառայությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում տեղակայված ցանցահենները գողացել են ավելի քան 100,000 հարկատուների մասին անձնական տվյալներ։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Ղազախստանում մասնակցել է ԱՊՀ խորհրդի հերթական նիստին։ Մոլդովայի վարչապետը Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին ասել է, որ իր երկրի եվրոպական ճանապարհի ընտրությունը չի կարելի որակել հակառուսական։ Ադրբեջանի օթանավականում ձերբակալվել է Եվրոպայի ժամանած Յուքշելիս Նամինեթ հերթի գլխավոր խմբագիր Էլչին Մամեդլին, նրա դեմ 2014 թվականին հարուցվել էր քրեական գործ, քննիչները թույլատրել էին ապրիլին մեկնել Ստրասբուրգ։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով քնչական խմբի ղեկավարը նշանակել է բալիստիկ փորձաքննություն։ Փորձագետների առջև քննիչները խնդիր են դրել պարզել, թե արդյոք գլխավոր կասկածյալ Զաուր Դադայևի տանը հայտնաբերված զինամթերքը կիրառվել է 3 ամիս առաջ Նեմցովի սպանության նպատակով։ Նշանակվել է նաև փորձաքննություն, որի միջոցով հարկ է պարզել, արդյոք մեղադրյալները համակարգչով տվյալներ են փնտրել Նեմցովի վերաբերյալ։ Իրաքի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ 2 հզոր պայթյուններ են որոտացել Բաղդադի 2 հյուրանոցների մոտ, առնվազն 10 մարդ սպանվել է։ Ըստ իրավապահների, ռումբերը տեղադրված են եղել ավտոմեքենաների մեջ։ Սիրիայում ապստամները գրավել են Թուրքիայի սահմանակից Արիհա քաղաքը, Արիհան կառավարական զորքերի վերջին միջնաբերդերից է։ Բելգիայի փրկարարական ծառայությունն օգնել է միջերկրական ծովում խորտակման եզին հայտնված ավելի քան 250 գաղթյալների, որոնցից 40-ը անչափահաս։ Ցյուրիխում շարունակվում է ֆուտբոլային ֆեդերացիայի եվրոպական ընկերակցության համագումարը։ Կոռուպցիոն սկանդալից հետո այսօր ակնկալվում է FIFA-ի նոր նախագահի ընտրությունը։ Մենք հեղափոխության կարիք չունենք, մենք էվոլյուցիայի կարիք ունենք, ռոպեներ առաջ հայտարել է FIFA-ի ներկայիս նախագահ Ձեբ Լատերը մանրամասները ծրագրում։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, ավելի քան 6 տարի առաջ 2009-ի ապրիլին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը լքեց կոալիցիոն կառավարությունը, ողոքելով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորող արձանագրությունների նախաստորագրման դեմ։ Այդ օրվանից 2003-ին Հայաստանում ներդրված կոալիցիոն կառավարման համակարգը մուտ գործեց ճգնաժամի փուլ։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանական կոալիցիան լքեց բարգավաճ Հայաստանը, հետագայում այդ քայլին դիմեց նաև օրինաց երկիրը։ Վերջին ներկային իհայտ եկած տեղեկություններից դատելով, սակայն չի բացառվում, որ առաջիկայում այս կամ այն ձևով համագործակցության այս ֆորմատը վերականգնվի։ Համենայն դեպս դաշնակցության ղեկավարները հաստատում են իշխանության վերին օղակների հետ անցկացվող խորհրդակցությունների փաստը, առայժմ կտրականապես խուսափելով նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին խոսակցություններից։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը չհերքեց, իշխանության հետ քննարկումներ անցկացնում են տարբեր հարցերի՝ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական անվտանգության, ինչպես նաև սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։
Երկրի ղեկավարի հետ անցկացում են պարբերաբար, անցկացում են կառավարության ղեկավարի հետ, անցկացում են առանձին նախարարների հետ, այնպես չի, որ մենք ունենք մի ինչ-որ հաստատված ձևաչափ, որ միայն այդ ձևաչափով
հետևում ենք։ Կոալիցիա
բառը բերեք այս դեպքում մոռանանք, որտեղ խոսքը գնում է համատեղ ուժերի մասին։ Եթե կլինի այդպիսի իրավիճակ, որ մենք այդ քննարկումների արդյունքում կտեսնենք, որ կարող ենք օգտակար լինել և ամբողջական պատասխանատվությամբ խնդիրները լուծել, մենք չենք բացառում այդ տարբերակը, բայց այս պահին չկա ուղղակի նման ոչ միայն առաջարկ իշխանության կողմից, նաև չկա նման առաջարկ մեր կողմից։
Կոալիցիան համագործակցության ձևերից մեկն է, բայց միակը չէ, ավելեց Մինասյանը։ Երբ հանրապետականի ու դաշնակցության տեսակետները համընկնեն, չի բացառվում, որ կքննարկվի համատեղ աշխատելու հարց։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը չբացեց փակագծերը, գործող իշխանության հետ հատկապես որ հարցերի շուրջ են տարաձայնությունները, բայց հստակեցրեց, թե համատեղ աշխատանքի համաձայնությունը որ դեպքում կարող է կայանալ։
Մենք մեր սկզբունքային հարցադրումների մեջ դրել ենք հետևյալը. Սահմանադրական փոփոխներով պետք է հասնել իշխանությունների փոփոխության, համակարգային իշխանափոխության։ Եվ եթե այս կոնցեպցիան ընդունվում է իշխանությունների կողմից և ասում է համաձայն ենք, եկեք իրար հետ այդ սխեման ձևավորենք, մենք իհարկե պատրաստ կլինենք։
Դաշնակցությունն ամբողջական պատասխանատվություն է ուզում։
Սա նշանակում է, որ եթե մենք կստանձնենք այդ պատասխանատվությունը, մենք կրելու ենք ամբողջական, չի լինելու և որևէ ոլորտում, որ ասենք, այ մենք չունենք նախարար կամ չգիտեմ, մենք չենք առաջադրել կոնկրետ անձ, դրա համար այդ ոլորտի համար պատասխանատու չենք, չէ, այդպես չի լինի։
Դաշնակցության համար տաբուներ չկան, ասաց Մինասյանը։
Մեզ համար գլխավոր խնդիրը այն հարցերի լուծումն է, որ մենք համարում ենք երկրի առջև կարևոր, ծառացած և լուծման կարոտ։ Ինչ վերաբերում է այս կամ այն անձին, այս կամ այն պաշտոնում առաջադրելու խնդրի հետ, դա էլ մեր համար տաբու չէ։ Մենք ցանկացած պահի էլ պատրաստ ենք և ասել ենք, եթե անհրաժեշտություն կա դաշնակցական կամ համակիր շրջանակների ներգրավել պետական կարևոր գործերում, մենք չենք առարկում։ Պարզապես, եթե մենք պետք է իշխանության հետ միասնական ճակատով պայքարենք, նշանակում է մենք պետք է վերցնենք ամբողջական պատասխանատվությունը։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դաշնակցության հետ համագործակցելու հնարավորությունը չբացառեց։
Ոչինչ չեմ բացառում, դա ապագայի խնդիր է, բայց նման քննարկումներ առայժմ ես տեղյակ չեմ նման քննարկումներից։
Համատեղ աշխատելու հեռանկարին Բաղդասարյանը դեմ չէ։
Մեր հարստությունը մեզ բավարարում է մարդկային ռեսուրսի իմաստով, բայց համագործակցությունը չենք բացառում, ինչքան համագործակցություններ, այնքան ավելի ինտենսիվ աշխատանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին մոտեցող շաբաթն աչքի է ընկնում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ներկայացված դատական հայցերի որոշակի առատությամբ։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում դեսպան Տիգրան Սարգսյանը դատական հայց է ներկայացրել գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դեմ, նրանից որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում պահանջելով 1 000 000 դրամ։ Եթե դատարանը բավարարի նախկին վարչապետի հայցն, ապա օֆշորային սկանդալի գլխավոր զոհը կորցված 30 000 000 դոլարից բացի ստիպված կլինի նաև հավելյալ գումար վճարել այդ նույն սկանդալի առանցքային գործող անձանցից մեկին՝ Տիգրան Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքն էլ որոշել է դատական պրոցեսի մեջ մտնել ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի, տարբերություն նախկին վարչապետի Սեյրան Օհանյանն ու նրա կինը ֆինանսական պահանջներ չունեն, նա Էրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտպանության նախարարի կինը Ռուզան Նախաչատրյանը դատի է տվել հրապարակ օրաթերթին, պահանջելով ներողություն խնդրել պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Սեյրան Օհանյանի տիկինը որպես փոխհատուցում գումար չի ուզում, փոխարենը պահանջում է պարտավորեցնել թերթին հերքել տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախարարի տիկնոջ անունը կապվում էր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի որդու Հովիկ Հայրապետյանի մահվան հետ։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով, միջև դատարան դիմելը հայցվորը մեկ անգամ արդեն հերքման տեքստն ուղարկել է խմբագրություն, սակայն այն չի հրապարակ հավաքվել։
Ակնհայտ սուրբ տեղեկություն, եւ ասեմ հրապարակից ասում եք ինչու ոչ ժամին, հրապարակը, որը ասենք լրատվամիջոց է, նման տեղեկություն տարածելով, ամսաթիվ եւ անուն չնշելով, այսինքն մահացածի անունը, բայց անգամ փորձ չեր կատարվել իմ վստահորդից ճշտելու նման բան եղել է թե ոչ։
Հոդվածների հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանն այսօր պնդեց, այս տեղեկությունը գրել է վկայակոչելով այլ աղբյուրներ, ասաց աշխատել է պահպանել լրագրության կանոնները, տպագրելով նաև նախարարի տիկնոջ ու նրա ղեկավարած կազմակերպության տեսակետները։
Ինչու՞ մեր պատասխանը չեք հրապարակում։ Մեր պատասխանը ինչու՞ չեք հերքում։ Մենք գնացել ենք ձեզով է խանգարում այսօր հերքել։
Ինչ է, ասենք ձեզ որ չէ, դու գրել եք, որ չճշտված տեղեկություններ են տարածել, որը այդպես չի։ Դու գրել եք, որ մենք չենք ճշտել Ռուզաննա Խաչատրյանի հետ, այնինչ նույն հրապարակման մեջ գրված է, որ Ռուզան Խաչատրյանը հերքել է, եւ նրա Facebook-յան էջից արված է մեջբերում։
Նախարարի տիկինը սակայն համաձայն չէ լրագրողի այս դիտարկումների հետ, փոխանցեց փաստաբանը։ Մեջլումյանը նշեց, որ հրապարակի հոդվածներում, որտեղից լրագրողի ապահովված է բազմակարծությունը, Ռուզաննա Խաչատրյանի խոսքերն անգամ բացասական երանգով են ներկայացվել։ Փաստաբանը վկայակոչելով օրենքները պնդեց, լրատվամիջոցը պարտավոր է հերքման իրենց տեքստը տպագրել։ Այս հարցով գլխավոր դատախազին է դիմել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկասնելով իրեն, իր ընտանիքն ու պաշտպանական գերատեսչությունը վարկաբեկող հրապարակումների փաթեթ։ Հազությունը փաստաթղթերն ուղարկել է ոստիկանություն ընթացք տալու համար։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը սակայն անդրդվելի է, չի պատրաստվում հերքում տպագրել։
Նոր տեղեկություն մենք չենք հրապարակել, որևէ մեղադրանք, որևէ փաստ, որևէ քայլ արարք չենք արել, որը որ վերագրվի միայն մեզ։ Լրագրողի վերլուծություն, թե ինչու է հանրությունը հետաքրքրված պաշտոնյաների եւ նրանց մերձավորների կյանքով կենսագրությամբ։ Ամենը այդպեսի վերլուծություն։
Պարբերաբար դատական քաշքշուկների մեջ հայտնվող հրապարակի Բագիրը պնդում է, բարձր պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյաները պետք է հանդուրժեն նաև հասարակության քննադատությունը։
Եթե Սեյրան Օհանյանը չի հանդուրժում, որ այդպիսի մի փոքրիկ հրապարակում լինի իր կնոջ, իր անձի հետ կապված, դա ինձ համար ցուցանիշ է, դա ցույց է տալիս, թե այդ պաշտոնյան, եթե ավելի մեծ լիազորություններ ունենա, ինչ կարող է տեղ ունենալ մամուլի հետ ընդհանրապես։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ողջ շրափաթվա ընթացքում շարունակվում էին 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումներն։ Այսօր հերթահասավ երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի թերևս ամենախոցելի հոդվածներին՝ սոցիալական ծախսերին, անցած տարվա ծախսերի հաշվետվությունը ներկայացնում էր աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար Արտեմ Ասատրյանը, խորհրդանում աշխատող իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել նախարարին, նախ եւ առաջ սոցիալականային մարտավարության մասին, որ կորթեգրի պետությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր աճի դեպքում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացումից հետո կառավարությունը հաշվարկներ կանի եւ կօգնի սոցիալապես անապահով խավերին։ Այսօր խորհրդարանում ասաց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հերթական թանկացման ժամանակ կառավարությունը օգնել էր 1000 դրամ տալով անապահով ընտանիքներին։
Անցյալ տարվա օգոստոսի 1-ից ավելացվեցին անապահության գնահատման համակարգում աշխարհված ընտանիքներին տրվող ընտանեկան նպաստները 1000 դրամով, եւ առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի 105000 ընտանիքներին տրամադրվեց լրացի ճանաչություն։
Այս 1000 դրամը, հիշում եմ, ես 1000 դրամը օգնեց։
Ուրեմն գնահատականների համաձայն սակագնի բարձրացման անցյալ տարվա օգոստոս ամսից ազդեցությունը շուրջ 700 դրամի կարգեր։
Թե այս տարվա հնարավոր թանկացումից հետո կառավարությունը ինչքանով կօգնի անապահովներին, Ասատրյանը դժվարացավ ասել։ Նախորդ տարվա թանկացման ժամանակ հանրապետականները պնդում էին, որ 1000 դրամը դեռ մի բան էլ ավելի է, քանի որ կառավարության հաշվարկներով թանկացումը ընդամենը 730 դրամով է ավելացնում ծախսերը։ Հաշվարկների հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարարությունն էր։ Այսօր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, որ այս տարվա թանկացման դեպքում էլ հաշվարկները նույն գերատեսչությունն է կատարելու նույն սկզբունքով։
Կանխատեսումներով էր արված, ինչ մոտավորապես թանկացումը ինչ մոտավոր թանկացումներ կարող է բերել եւ մեկ շնչի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ հաշվարկները բերել էր դրան, դա Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկներն էր եւ բազմիցս քննարկվեց այդ հաշվարկները եւ ինձ թվում է, որ ամենայնդպս այդ գումարները ծախսած ազգ էին, այսպես ասած, բայց ծախսած ազգ, այսինքն հա դա տերմին է դիտում։ Հականաբար ինձ թվում է, որ այդպես հաշվարկները արդարացված հաշվարկներ են։
Նախորդ տարվանից էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով օգնության մասին խոսելով իշխանությունները պարզապես փորձում են մարդկանց հանգստացնել, մինչդեռ իրենց ուսումնասիրությունները փաստում են։ Նախորդ տարի տրամադրված 1000 դրամը մարդկանց չի օգնել, չի բավարարել նույնիսկ էլեկտրոէներգիային, ուր մնաց մյուս ապրանքներին, որոնց գները եվս բարձրացան հոսանքի թանկացումից հետո։ Նախաձեռնությունը վստահ է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայտը հիմնավոր չէ, քանի որ բազմաթիվ աղմկահարույց փաստերի հայտ եկան, եւ անգամ էներգետիկայի նախարարն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում գողություն է եղել։
Հայտարարություն էր, հա, հանցագործության մասին։ Հենց այդ խոսքից անմիջապես հետո դատախազությունը պիտի անցներ գործի։ Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ոչ Երևան Զախարյանը, ոչ Ռոբերտ Նազարյանը իրենք իրենց ոչ մի բան չեն անում։ Այստեղ բոլոր խոսքերն ու հրամանները գալիս են վերևից, նույն Սարգսյան Սերժից ու Աբրահամյան Հովիկից։ Դրա համար մեր պահանջը կարճ, կոնկրետ ձևակերպված, ուղղված է իրենց։ Մենք պահանջում ենք իրենցից, որովհետև ականատեսը եղել ենք, հա, նույն Պուրակի պատմությանը, իրենց խոսքը հրաշքներ է գործում չակերտավոր։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով իրենք թանկացման դեմ բողոքին ծանոթ են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանրության թելադրանքով շարժվեն։ Հաշվի են առնում նաև պետության շահը։ Բաղդասարյանը միաժամանակ նշեց, որ թանկացման հայտը պետք է քննարկվի։
Պարզապես սիրողական ցանկություն է դա։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե իմանանք, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Հովիկ Աբրամյանը պետք է նույնիսկ լծակներ ունենան, որ ասեն, այո, ձեր կողմից ցեղան եւ կասեցնում են, բայց որը կարող է բերել համակարգի քայքայման, համակարգի քանման։ Այլ բան է, որ մենք ոնջալ ձևով դնենք, որ ավելի վերահսկողություն ուժեղացնենք եւ հասկանանք ինչ է կատարում եւ վերահսկողությունը խստացնենք։
Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերին միացած Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես դեմ է խոսել բյուջեի հաշվին անապահովներին օգնելու մասին։ Պնդում է, ոչ թե դեմ են օգնությանը, այլ կարծում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում պետք է դադարեցվի գողությունը, ինչից հետո էլ արդեն ոչ թանկացման կարիք կլինի, ոչ էլ անապահովների օգնելու։ Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, իշխանությունները շատ արագ կարող են ամեն ինչ շտկել,
բայց դրա համար պետք է կտրեն այն ծառը, որի վրա նստած են, որովհետև այդ կոռուպցիոն սխեման, որը բերել է այս միլիոնավոր դոլարների պարտքերի կուտակմանը, իրենք այդ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ կան, եթե չլինեին, նրանք շատ վաղուց դրա դեմն առել էին։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, երևանյան թերթերը շարունակում են բավական ակտիվորեն անդրադառնալ էլեկտրոէներգիայի սակագնի հնարավոր աճին, տեսությունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակն իր առաջին էջին տպագրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարձակալած առանձնատներից մեկի լուսանկարը, տեղեկացնելով, որ այդ առանձնատան համար հեցը վճարում է ամսական 1,110,000 դրամ, եւ այդ գումարը ամբողջությամբ ներառված է էլեկտրոէներգիայի սակագնում, այսինքն այս առանձնատան վարձակալության համար վճարում ենք մենք բոլորս։ Արժե արդյոք ամսական ավելի քան $2,300 վճարել այս առանձնատան համար։ Հենց միայն այս հաշվարկը ցույց է տալիս, որ հեցը հսկայական գումարներ պարզապես քամուն է տալիս, ինչու պետք է այս կամ այն առանձնատունը վարձելու համար վճարի սպառողը, ինչու պետք է հեցի ղեկավարների կամ շարքային աշխատողների բնակարանի վարձը վճարենք մենք սպառողներս, գրում է Հայկական ժամանակը, անելով մեկ այլ հարցադրում. Ինչու պետք է սակագնի մեջ ներառվի Lexus-ը կամ մյուս ավտոմեքենաները լվանալու ծախսը, հեցի կնքած բազմաթիվ պայմանագրերով այդ ավտոմեքենաները ամսական մինչև 7 անգամ տարվում են մոյկա, յուրաքանչյուր անգամ լվանալու համար վճարվում է 3-4000 դրամ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ թերթը։ Իհարկե հեցի խնդիրն է, թե որտեղ եւ ինչ գնով կլվանա իր ավտոմեքենաները, բայց ողջ խնդիրն այն է, որ այդ գումարները եւս նրանք ցանկանում են ներառել սակագնի մեջ։ Այսինքն մենք թանկոսանք պետք է սպառենք, որ հեցի տնորենին նրա տեղակալների բաժնի պետերի ջիպերը 4000 դրամով օրու մեջ լվանան, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանի այն հայտարարությանը, թե չի կարծում, որ էլեկտրաէներգիան կթանկանա 17 դրամով։ Իրականում իշխանությունները հեծի հետ պայմանավորված խաղ են խաղում։ Հեծը հոսանքը 17 դրամով թանկացնելու հայտ է ներկայացնում, իսկ իշխանությունները ցույց են տալիս, թե իբր մտածում են ժողովրդի մասին ու մարդկանց շահերից ելնելով սակագինը 10-12 դրամով են բարձրացնում։ Իսկ այդ 10-12 դրամը հեծի համար էլի քյար է։ Նոր Lexus-ներ վարձելու համար միայն թե նկատենք Հայաստանի իշխանությունները, եթե լինեին լեգիտիմ, եթե մտածեին ժողովրդի ու պետության շահերից ելնելով, ապա ի սկզբանե կմերժեին էլեկտրաէներգիայի բարձրացման հայտը, կստիպեին հեծը ինքը վճարի ապօրինի կուտակած 250 միլիոն դոլար պարտքը։ Ինչու չի աղմկում Կոստանյանը, Վերնագրին ներքո հրապարակը գրում է. Սյունիքի Մարսվետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ ՍԴՂ-ի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից արդեն մոտ 1 ամիս է անցել, սակայն որևէ նորություն չկա հարուցված քրեական գործից եւ քննության ընթացքից։ Դեռանորոշ է, թե գործի շրջանակներում ընդամենը որպես ՎԿ հարցաքննված Տիգրան Խաչատրյանն ինչպես է ներկայացրել դեպքի մանրամասները։ Դեպքից 1 ամիս է անցել, սակայն դեռ մեղադրյալ էլ չկա, իսկ դժոխ Հարություն Զաքարյանի աչքը հեռացրել են, գրում է հրապարակն ապահովելում։ Հետո էլ նեղանում են, երբ իրավապահներին վերագրում ես լիսկայի պաշտպանների կամ փաստաբանների դերը, կասկած չկա, որ այս անգամ ևս Սյունիքի Մարսպետի որդին ջրից չոր դուրս կգա, գրում է հրապարակը։ Առավոտը Սովետական Հայաստանի ներքին գործերի վերջին նախարար Լևոն Գալստյանին որպես մասնագետի հարցրել է, թե հնարավոր է 25-30 գրակոց արձակվի մեքենայի վրա, տվյալ դեպքում Սյունիքի Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ու ներսում գտնվող անձանցից ոչ մեկը չվնասվի, քերծվածքներ անգամ չստանա։ Գիտեք, ճիշտն ասած, ես դեպքի վայրում չեմ եղել, չեմ նայել այդ վնասվածքները, տեսել եմ հեռուստատեսությամբ, ես չհասկացա, թե ինչու փորձաքննության չեն ենթարկվել նրանց հագուստները, մեքենայի մեջ գտնված մարդկանց իրերը, չեն գտել միկրոէլեմենտներ, բեկորներ չեն կպել մարդկանց, եթե այդ բոլորը չի եղել, ակամա սկսում ես մտածել, կարող է մեքենայի մեջ մարդ չի եղել, ինչպես կասեր մեր լուսահոգի Ֆրունզիկը, կարող է, առավոտի է զրույցում կարծիքի հայտնում նախկին ոստիկանապետը։ Ժամանակը զուգահեռներ է անցկացնում 2005 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի օրոք անցկացված սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրվեի եւ այսօր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացի միջև։ 2005 թվականին փոփոխություններին ընդառաջ իհարկե տարբեր էր քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը, իշխանությունը հանդես էր գալիս ՕԵԿ, ՀԴՀ, ՀԿ կոալիցիայով, իսկ ընդդիմությունն այսպես ասած Արթարություն Դաշինքով եւ Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությամբ։ Այլ կերպ ասած, 2005 թվականին իրավիճակը ավելի հստակ սահմանազատված էր երկու ճամբարի։ Այսօր ըստեյության նույնն են սահմանադրական բարեփոխումների դեմ բերվող փաստարկները, Սերժ Սարգսյանն ուզում է հավերժացնել իր իշխանությունը, սակայն դասավորվածությունն ուժերի տարբեր է եւ հստակ սահմանազատում չկա։ Կան դեմ եւ կողմ հանդես եկող ուժեր, բայց ճամբարները հստակեցված չեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանադրական հերթական փոփոխություններում ըստեյության շատ ավելի մեծացված է առևտրային կոմպոնենտը եւ փոփոխությունների շուրջ առևտուրը ավելի մեծ ծավալ է զբաղեցնում, դրանում առավել մեծ թվով սուբյեկտներ են ներգրաված, քան 2005 թվականի փոփոխությունների պարագայում, գրում են Ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շապատն աչքի ընկավ ողբերգական մի միջադեպով խոսքը Արմավիրի մարզի Զվարթնոց գյուղում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին։ Այդ լցակայանը պատկանում է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, ով հանրությանն առավելապես հայտնի է Ջոյթ Մականունով։ Այս միջադեպի հետևանքով նախկին պատգամավորի երկու հարազատները ծանր վնասվածքներ էին ստացել։ Նշեմ, որ այս տարեսկզբից սա գազալցակայաններում տեղի ունեցած թվով 3-րդ պայթյունն էր։ Միմյանց հաջորդող ողբերգական միջադեպերի ֆոնին ինչ է անում կառավարությունը դրանց կրկնությունը թույլ չտալու համար, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այս ամիս գազալցակայաններում տեղի ունեցած 3 պայթյունների արդյունքում 1 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Մինչդեռ օբյեկտներում վերահսկողություն իրականացնող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այս տարի ստուգումների ընթացքում վթարի սպառնալիք առաջացնող որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը պնդում է, որ հիմնական մեղավորները վարորդներն են, ովքեր փորձաքննության չեն տանում գազաբալոնները։
90%-ով վարորդների մեղավորությունն է, այսինքն վարորդը տեղյակ չի։ Կոնկրետ Արաբ-Արեմտյան թաղամասում տեղ ունեցած պայթած բալոնը ուներ դեֆեկտ, եթե վարորդը ներկայացներ այդ բալոնը փորձարկումների, անպայման բալոնը փորձարկայանում կբացվեր, կտրակվեր և բալոնը գոնե իր մեքենան շարքից դուրս չեր գա։ Գառնի դեպքում նույնպես մեքենան նույնիսկ պարզվեց, որ մեքենան է շահագործումից դուրս բերված։
Ինչպես վարորդները, այնպես էլ գազալցակայանների սեփականատերերը իրենք պետք է դիմեն գազաբալոնների եւ մյուս արգավորումների տեխնիկական անվտանգությունը ստուգելու համար։ Նախարարության փորձագետը նշում է, որ հրդեհված վերջին գազալցակայանում 2010 թվականից փորձաքննություն չի անցկացվել։ Սեփականատերը նախկին падգամավոր Հակոբ Հակոբյանը ինքը չի դիմել։ Մինչդեռ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Երիցյանը 2 օր առաջ Հարության նիստում զեկուցեց, որ գազալցակայանում 6 ամիս առաջ իրականացված ստուգումների ընթացքում խախտումներ են հայտնաբերվել։
Գազալցակայանը մեր կողմից 6 ամիս առաջ ստուգանվել է 1 միլիոն դրամ, այնտեղ եղել են բազմաթիվ թերություններ, որ պետք է վերացնեին, սակայն չեն արել։ Ես երեկ արդեն հանձնարարել եմ բոլոր գազալցակայանների հետ տարող աշխատանքները ավելի ակտիվացնեն։
Նախկին падգամավոր Հակոբ Հակոբյանն ասաց, որ տեղյակ չէ, թե արդյոք իր գազալցակայանում ստուգում իրականացվել է թե ոչ, բայց չբացառեց, որ խախտումներ եղել են։
Ճիշտ ասել, որ ես չեմ զբաղվել, դուք գիտեք, ես երկփակալված եմ եղել։ Հանց հետո դուրս եմ եկել, զբաղվել եմ իմ առողջական խնդիրներով, ընդհանրապես չեմ զբաղվել։ Բայց հնարավոր է, որ նման բաներ եղած լինի, հնարավոր է, որ թերություններ եղած լինեն։
Եթե նախարարն ասում է, որ խախտումներ եղել են, ուրեմն ճիշտ է ասում, հավելեց։ Հակոբ Հակոբյանը նաև նշեց, որ տուժածներից որդու և աշխատողի վիճակը համեմատաբար լավ է, իսկ եղբայրը գտնվում է կայուն ծանր վիճակում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հնարավոր վթարները կանխելու համար դեռ 2008 թվականից գազալցակայանում սկսեց բաշխի ճաշտարակներ տեղադրել, որոնց միջոցով վերահսկվում է գազի ճնշումը, ջերմաստիճանը և այլ չափորոշիչներ։ Արթուր Ղազարյանը, ով նախկինում տեխնիկական անվտանգության փորձագետ է եղել, պատմում է, որ իրենք դեմ էին դրան և խնդրի այլ լուծում էին առաջարկում։
2008 թվականին ասել են, որ բաշխի աշտարակները հարցի լուծում չեն, պայթունները չի վերանա։ Իրանք արեցին դա, վերացավ, չվերացավ։ Եվ բառացի գրել է, որ եկեք ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված կանոնակարգերը ընդունենք նաև Հայաստանում։ Ավտոմեքենաների վրա, եթե մենք եվրոպական չափանիշն ենք վերցնում, բալոնների վրա, բալոնի փականի վրա տեղադրվում է հատուկ ճնշման կարգավորիչ, ուրեմն մարդկային գործոնը ընդհանրապես վերանում է։ Եթե մարդը ուզենա ավտոմեքենան լիցքավորի 200 ճնշումից բարձր, այդ գազը ուղղակի օդ է բարձանում։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սիրանուշ Զաքարյանն էլ պնդում է, տեխնիկական ինչ նորամուծություններ էլ կիրառվեն, ոլորտում վերահսկողությունը թույլ է, ու թեև ստուգման իրավասություն ունի միանգամից մի քանի պետական կառույց, բայց շատ հաճախ աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ձախը։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ այսքան տուժածների դեպքում չկա մեկը, ով պատասխանատվության ենթարկվի, ասում է նա։
Վերջի վերջո չպարզվեց, ով էր մեղավորը, որ պետական մարմնի թերացման պատճառով որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, եւ որևէ մեկը թեկուզ աշխատանքից ազատվելու կամ որևէ տուժի տուգանքի չենթարկվեց։ Ու այս վերահսկողության այսպես խառը, հա, նույնիսկ բացակայության պարագայում մենք ունենք այս արդյունքները։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լատվիայի մայրաքաղաքում ավարտվեց արևելյան գործընկերության հերթական գագաթաժողովը, որի իրական արդյունքները շատ ավելի համեստ էին, քան այն սպասելիքները, որ կային, հատկապես այս ծրագրին մաս կազմող երկու պետություններում՝ Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Ոչ Կիևը և ոչ էլ Թբիլիսին այդպես էլ չկարողացան այս համաժողովի ընթացքում վիզային ռեժիմի ազատականացման հստակ խոստումներ և ժամկետներ ստանալ։ Փոխարենը Հայաստանը նոր բանակցությունների փուլ կսկսի Եվրամիության հետ։ Այսպիսով մեր երկիրը հերթական անգամ կանգնեց զրոյից Եվրամիության հետ երկ կողմ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության առջև։ Գլխավոր մտավախությունը, սակայն, կարելի է հետևյալ կերպ ձևակերպել. չի կրկնվի արդյոք սեպտեմբերի 3, արդյոք պաշտոնական Երևանը վերջին պահին չի հրաժարվի նաև այս մի համաձայնագիրը կնքելուց, ինչպես դա եղավ ասոցացման պայմանագրի դեպքում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր բանակցվելիք փաստաթղթի տնտեսական մասում կարող են հայտնվել տնտեսական մրցակցությանը, թափանցիկությանը, ներդրումներին և մաքսային վարչարարությանը վերաբերող դրույթներ։ Ռիգայի գագաթնաժողովից հետո առաջին անգամ մանրամասներ է հաղորդում Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։
Մենք սկզբունքորեն որոշել ենք, որ այդ ոլորտները մնալու են նոր
ստորագրվելիք համաձայնագրում, թե ինչ ձևակերպմամբ, ինչ տեսքով դա արդեն արդյունքն է լինելու բանակցությունների։
Սրանք այն դրույթներն են, որոնք ներառված էին 3 տարի բանակցված, սակայն այդպես էլ չստորագրված ասոցացման համաձայնագրում։ Փոխնախարարը մանրամասնում է, հին համաձայնագրից ուշադիր մաղել ու հանել են այն ամենը, ինչ համատեղելի չէ Եվրասիական տնտեսական միության առջև ստանձնած պարտավորությունների հետ։ Ասոցացման տապալումից հետո Եվրամիության հետ վերսկսված քննարկումների ընթացքում շատ կարևոր է եղել վստահության մթնոլորտի ձևավորումը, ասում է փոխնախարարը։ Հստակ է, Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին միանալուց հետո այժմ բացառվում է Եվրոպայի հետ մաքսային միություն կամ ազատ առևտրիգոտի ստեղծելու հնարավորությունը։
Մեր պարտավորությունները ստանձնած ԵՏՄ շրջանակներում մենք լավ դրանք գիտենք եւ մենք չենք գնա ուղղակի մի բանի, որ ԵՄ-ի հետ ստորագրվելիք փաթեթում գրենք մի բան ստորագրենք, որ հետո չենք կարող իրականացնել, որտեղ այդ իրավասությունը այլևս որոշում է ԵՏՄ շրջանակում։ Դա բնական։
Ժամկետների մասին փոխնախարարը չի խոսում, բայց Ռիգայի գագաթնաժողովից վերադարձած քաղաքագետ Ռիչարդ Հովանիսյանն ասում է, բանակցությունները կարող են սկսվել արդեն ամռանը։ Եվրահանձնաժողովն արդեն տվել է Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքվելիք շրջանակային համաձայնագիր բանակցելու մանդատի թույլտվությունը։ Շատ որակյալ բանակցությունների 3.5 տարվա արդյունքները զոհաբերվեցին, բայց չկորան։ Մենք կարող ենք օգտագործել այդ փորձը այս ամառ բանակցություններ սկսելու, մինչև տարվա վերջ նոր բազմակողմանի իրավական առումով պարտավորեցնող շրջանակային համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար, ուստի շատ լավ նորություն է։ Նոր փաստաթղթի տնտեսական բաղադրիչներից Ռիչարդ Հովանիսյանը կարևորում է ներդրումային մթնոլորտին, մրցակցային քաղաքականությանը եւ քաղավիացիայի ոլորտներին վերաբերող դրույթները։ Վերջինը, ըստ փորձագետի, կարող է հնարավորություն տալ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանին ակտիվացնել օթային հաղորդակցությունը եւ ավելի թափանցիկ դարձնել ավիացիայի ոլորտը։ Այս ոլորտը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական մեկուսացումը։ Հայաստանը պետք է զարգացնի օթային բեռնափոխադրման ոլորտը։ Սա Հայաստանի ամենաթույլ, բայց ամենամեծ ներուժն ունեցող ոլորտներից է, որը ստուգողական է Հայաստանի համար, թե որքան պատրաստակամ են Հայաստանի իշխանությունները բարեփոխումներ անել եւ կատարել Եվրամիության ակնկալիքները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մի քանի ամիս առաջ Հանրապետության տարբեր շրջաններում, օրինակ Աշոցքում, բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, որոնց մասնակիցները դժգոհ էին կաթի մթերման գների կտրուկ նվազեցումից։ Նման քայլի պատճառը մթերող կազմակերպությունների բիզնես մարտավարության փոփոխությունն է։ Այժմ տնտեսական անկման պայմաններում պարզվում է, շատ ավելի շահավետ է արտերկրից կաթի փոշիներ գրել, որի 1 տոննայի գինն ըստ գյուղացիների հավասարազորը 7-8 լիտր թարմ կաթի գնին, որպես հետևանք տուժում են գյուղացիները եւ շարքային սպառող ները, որոնք թարբ կաթնամթերքի փոխարեն փաստորեն ստիպված են լինում վերամշակված կաթի փոշի գնել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Առու վաճարքով զբաղվող կայքերում հենց հիմա տասնյակ առաջարկներ կան անսահմանափակ քանակի կաթի փոշի մատակարարելու վերաբերյալ՝ 1 կիլոգրամը 1000-ից 2000 դրամով։ Զանգահարեցինք գործարարը գովազդելով իր խոսքով սպիտակուցներով հարուստ անյուղ ու որակյալ ապրանքը, հավաստիացրեց, թե փոշին պիտանի է ցանկացած կաթնամթերք, այդ թվում թթվասեր ու պանիր պատրաստելու համար։
Այո, կաթի փոշի է, նույնիսկ պանիրի արտադրության մեջ է օգտագործվում։
Անյուղը տենց լինում, հա, պանիր։
Անպայման, ոչ, դատավորվում, հա։ Ասում է, դա մարոժնի, ինչ ուզեք կարացարքեք, պոլուֆաբրիկատների մեջ կարող օգտագործեք։
Բայց ցարքող եղել, հա, էլի գործարանները
ցարքում։ Ազաստաց,
Կաթի փոշի վաճառող գործարարն ասաց, թե առաջին խմբականակը ներկրել է անցած տարվա վերջին, հավաստիացրեց իրացման հետ խնդիր չունեն, գնորդների շարքում անգամ վերամշակող խոշոր ընկերությունների անուններ տվեց։ Նույն կայքում հայտարարություն տարածող մեկ այլ գործարար ևս պնդեց, համագործակցում են խոշոր ընկերությունների հետ, որոնք Կաթի փոշին օգտագործում են պանրի արտադրության մեջ։
Այո, Կաթի փոշի է, 25 կիլոանոց պարկեր, եվրոպական, իրենց նախատեսված պանրի արտադրության համար։
Խանութներում մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հայկական արտադրության կատնամթերքի մեծ մասի վրա Կաթի փոշու արկայության մասին կամ որևէ նշում չկա, կամ էլ պարզ չէ, թե բաղադրության քանի տոկոսն է անարատ Կաթից և քանիսը փոշուց։ Պանրի դեպքում, որ սպառողը հիմնականում ձեռք է բերում կտորներով, ընդհանրապես մակ նշում չի երևում։ Մինչդեռ սննդի անվտանգության մասին օրենքով և կառավարության որոշմամբ պարտադիր է նշել բաղադրությունը տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Անասնապահությամբ զբաղվող ավելի քան 500 գյուղատնտեսների շահերը պաշտպանող ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաջ Բերբերյանը լուրջ կասկածներ ունի, որ կադ վերամշակող ընկերություններն արտադրության մեջ չարաշահում են օգտակար նյութերով ոչ հարուստ չոր կացն ու գերշահույթներ ստանում։
Մեր սպառողին մատուցվում է անարատ կաթի անվան տակ, կաթի փոշուց պատրաստված թթվասեր, կաթի փոշուց պատրաստված կաթ, ուղղակի չոր նյութերի քանակ է չորացված, հիմնականում յուղայնություն չկա այդ փոշու մեջ, և բնականաբար այստեղ խաբեությունը տեղի ունենում ազգաբնակցությանը, հատկապես երբ որ մենք տեսնում ենք, որ փաթեթավորման վրա ի զարմանքս մեզ նշված է լինում անարատ կաթից և այլն և այլն։
Վիճակագրությունը փաստում է, 2014 թվականի վերջին միջազգային շուկայում Կաթի փոշու գինը նվազել է, հենց նույն այդ ամիսներին էլ ավելացել են Կաթի փոշու և խտացրած Կաթի ներմուծման ծավալները։ Անցած տարի Հայաստանը ներմուծվել մոտ 4000 տոննա Կաթի փոշի ու խտացրած կաթ, նախորդ տարվանից 45%-ով ավելի։ Ընդ որում 1 կիլոգրամ Կաթի փոշուց ստացվում է 8-ից 10 լիտր կաթ, ինչն ավելի ձեռնտու է արտադրողների համար։ Ըստ գյուղացների սա է պատճառը, որ վերջին ամիսներին վերամշակող ընկերությունները կամ գյուղերից կաթ չեն մթերում, կամ էլ նվազեցնում են գինը։ Սոտք գյուղում 100 գլուխ անասուն ունեցող ֆերմեր Վարդան Հայրապետյանը վստահ է, խանութներում վաճառվող կաթնամթերքը մեծամասամբ Կաթի փոշուց է։
Կարա 9-րդ, 10-րդ հարկի բնակի չքաղաքի չջոկի, թե հետ ինչա բանկեքի մեջ վրեր են գնաց անարատ կաթից։ Կոմ ենք ջոկում ենք հետ ինչա։
Գյուղատնտեսը կովերի հարկադիր մորթ է սկսել, ասում է, որ ստիպված է հարմարվել վերամշակող ընկերությունների սահմանած խաղի կանոններին։
Միշտ եկելա, հունիս ամսին են սկսել իջացնել 10-10 դրամով, ամեն 15 օրյակին 10 դրամ են իջացրել, բայց այս տարի փետրվարից սկսեցին իջացնել։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ վերջին անգամ կաթ վերամշակող ընկերություններում ստուգումներ անց են կատարել անցած տարի, 81 կազմակերպություններից միայն 8-ում խախտումներ չեն եղել, տուգանքներ են նշանակվել։ Հաջորդ ստուգումը պետական ծառայությունը կարող է իրականացնել միայն 1 տարի անց։ Ֆերմերների շահերի պաշտպան Հրաջ Բերբերյանը պատրաստվում է անասնապահությամբ զբաղվող գյուղատնտեսների անունից դիմել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, Կաթի շուկայում մրցակցային պայմանները ստուգելու պահանջով։ Մինչ պետական հանձնաժողովը կանի իր եզրակացությունը կամ ստուգող մարմինը կհայտնաբերի խախտումները, անհայտ է մնում, թե անարատ Կաթի ու բնական մթերքի անվան տակ ամեն օր խանութներում ինչ է վաճառվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարմավիրի մարզի նոր կյանք գյուղի դպրոցի ուսուցիչներն այսօր գրեթե ամբողջ կազմով Երևանի կենտրոնում էին օմբուդսմենի գրասենյակում, նրանք բողոքում են իրենց նորանշանակ տնօրենի դեմ, որի գործողությունները գրեթե կաթվածահար են արել տեղի կրթահամալիրի գործնեությունը։ Մանրամասները ներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Արարատի մարզի Նոր Կյանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 38 ուսուցիչներից 30-ը նոր տնօրենի հետ հրաժարվում են աշխատել։ Նրանք այսօր դպրոցի փոխարեն եկել էին Երևան, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ բնդում են։ Տնօրեն Արամ Ստեփանյանը ոտնահարում է իրենց իրավունքները, առանց հիմնավորման աշխատանքից հեռացնում է ընդդիմախոսներին, մյուսներին էլ ստիպում հեռանալ սեփական դիմումի համաձայն։
Բոլորիս ներկայությամբ ուսումնական գծով տեղակալին ստիպեց, որ դիմում գրի եւ հրաժարվի, պատճառաբանելով, որ ինքը չի աշխատում։ այնինչ ինքնընդհանրապես տեղյակ չէ, ուսուցիչներն ինչ են անում։ Եթե աշխատել է, ապա աշխատել է ուսմասվարը։
Ինքը ներկայացնում է ցնողական ժողովներին, որ այս դպրոցի 90%-ին պետք է փոխի, նոր կազմով, նոր գլոբալ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան եւ նոր տարին պետք է սկսենք նոր ուսուցչական կոլեկտիվով, լավ պետք է աշխատենք։ Այսինքն մենք երկար տարիներ ոչինչ չենք արել այդ դպրոցում։
Մանկավարժների խոսքով անցած սեպտեմբերից դպրոց եկած տնորենը աշխատանքի է ընդունում իր մերձավորներին։ Քարտուղարուհին օրինակ կինն է։ Հերացված փոխտնորենը պնդում է, որ պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում դպրոցի ղեկավարը մանկավարժական խորհրդին իսկ չի հրավիրել, ուսումնական պլան չի կազմել, աշխատավայրում գրեթե չի լինում, եղած ժամանակ էլ աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ անարգալից անգամ հայոյանքներով է խոսում։
Ասում ենք դասաբաշխում ինքնասում է, ես չեմ հասկանում, դե դուք ու երկար տարիների ստաժ ունեք, գնացեք դասաբաշխում նարեք։ Ես դասաբաշխումն եմ անում, այնտեղ ինքը սկսում է արդեն հերացումներ։ Ինչ հարցում ես, ասում ես չգիտեմ, զանգեմ մամային հարցնեմ։
Ուսուցիչների խոսքով նոր տնորենը պարբերաբար նշում է, որ ինքը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանավորյալն է եւ վախենալու բան չունի։
Ցանկացած պատ, ասում եմ, իմ դեմ կանգնած, ես ձեռքով կհրեմ, իմ դեմ ոչ մեկ չի կարող ոչինչ անել։ Իմ թիկունքին կանգնած է վարչապետը, այսան բոլորը, եթե իմ դեմ եղած, ձեզ հեռացնելու եմ։ Ուսումնադասիրակչական որևէ աջակցություն մենք իր կողմից չենք ստացել։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշանի համար զարմանալի չէ տնօրենի նման պահվածքը։ Ըստ նրա, շատ են դպրոցները, որտեղ ուսուցիչներին բարձրաստիճան հովանավորներով են վախեցնում։ Բախշանն ուսումնասիրել է նորանշանակ ղեկավարի կենսագրությունն ու վստահեցնում է, դպրոցի տնօրենի համար Ստեփանյանը ոչ համապատասխան կրթություն ունի, ոչ էլ աշխատանքային փորձ։
Ո՞վ է իրավունք տվել վարչապետ, նախարար, չգիտեմ ելով, այս մարդուն էս տիղի թեբեր տալ։ Ո՞վ, մենք պահանջում ենք, ասեք, որ դուք իր հովանավորը չեք, իր մեջքը չեք, թող վայր ընկնի։
Նոր Կյանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի հետ զրուցել չհաջողվեց, նա չպատասխանեց մեր զանգերին։ Այցելեցինք Նոր Կյանք, թեև աշխատանքային ժամ էր, սակայն դպրոցը գրեթե դատարկ էր, տնօրենի դուրն էլ կողպված, տեղում չէր նաև նրա քարտուղարուհի տիկինը, միակ պատասխանատու անձը հաշվապահն էր, որին ևս նոր տնօրենն է աշխատանքի ընդունել, նա նկարահանվել չցանկացավ, միայն նշեց, որ աշխատանքից հեռացվածների մեղադրանքներն անհիմն են, իսկ տնօրենը շատ կարևոր գործերով բացակայում է գյուղից։
Տնօրենը ասաց, դե երեք անցած նոր դուրս եկել, էլի կանցել են դատախազ։
Երևան եկած ուսուցիչների գանգատները լսեց օմբուդսմենի տեղակալն ու խոստացավ հետևողական լինել։ Մինչ այդ Նոր Կյանքի ուսուցիչները սպառնում են, մեկ անգամ արդեն գործադուլ են արել ու հիմա էլ դպրոց մուտք չեն մտնի անգամ քննությունների ժամանակ, քանի դեռ տնօրենի հարցը չի լուծվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Այժմ էլ Արարատի մարզից տեղափոխվենք Սյունիք, ինչպես եւ ողջ Հայաստանում, այստեղ էլ արտագաղթի տեմպերը բավական բարձր են։ Գորիսից ոչ հեռու գտնվող Շինուհայր գյուղում օրինակ արտագաղթել է բնակչության գրեթե 1/3-ը։ Նման պայմաններում, սակայն, կան այնպիսիք, ովքեր վերադառնալով արտերկրից փորձում են հայրենիքում մանր բիզնեսով զբաղվել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ նրանց կառավարությունը որևէ կերպ չի օգնում փոխարենը, ցերք են մեկնում տարբեր ոչ կառավարական կազմակերպություններ, որն է իշխանությունների նման пассивությամբ պատճառը փորձել է պարզել Հովանես Շահյանը։
Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի բնակիչ Հրանտիկ Պետրոսյանը մոտ 15 տարի Մոսկվայում պանրագործությամբ է զբաղվել։ Մեկ տարի առաջ վերադարձել է գյուղը, որոշել սեփական բիզնեսը հիմնել։ Հացաբուլկեղենի արտադրամաս բացելու բիզնես ծրագիրը ներկայացրել Եվրամիության ֆինանսավորմամբ միգրանտներին աջակցող Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությանն ու ստացել համապատասխան սարքավորումներ։
Եթե օրեկան մի մեշոկ հաց թխենք, մի մեշոկով 6000 դրամ մնալով, դիպուս 4000 դրամ մնալով, եթե մի քիչ, շատ քիչ է, էլի ճիշտ է։ Բայց եթե իրեք մեշոկ թխենք, ինձ թվում է ընտանիքը գյուղում պահանջարկը ուրիշ տեղերից բերում են մեր գյուղ։ Ձենց հարևանները երեք փողոցը միասին ահագին նախանութները որակից ակախված, որակը լավ լինի, ինձ թվում է հացը շատ օրինակապես կլինի։
Փոքրիկ արտադրամասում հիմա համագյուղացիներից երկուսի համար աշխատատեղ է բացվել։ Օրեր առաջ թխեցին առաջին հացը։
Մատնաքաշ հրազդան հացերից, բատոններից, ընթացքում դպրոցը կողքի փողոցնա, դպրոցներին կմատակարարենք բուկով։
Արդեն ունեք պայմանագիր հետ։
Չէ, պայմանագիր չունենք, կկապենք։
Մեկ այլ գյուղում, Քարահունջում, Մալինցյանների ընտանիքը գուլպաների արտադրամաս է հիմնել։ Գործին հետևում է Ռուսաստանից արտագնա աշխատանքից վերադարձած տանտիկինը, որդու եւ դստեր հետ։
Ծրագիր գրեցինք, տղաս աշխատում էր Մոսկվ
Մոսկվայում արդ երկրում, ես արտադրամասում։ Եկավ էստեղ, ես ծրագիրը գրեցին, շահեցին եւ ես նույն աշխատանքը էստեղ են անում։ Ամուսինս էլ աշխատում է հիմա արդ երկրում, ես նույն արտադրամասում, ինքը մեխանիկա, վարպետ այս արտադրամասի։ Դե եթե մի քիչ ընդլայնվի, երևի ամուսինս էլ արդ երկրից կգա աշխատեն։
Որական մոտ 400 զույգ գուլպա են արտադրում, բայց իրացման խնդիր ունեն, ասում է Տիկին Սաթենիկը։
Եթե պաշտպանության նախարարությունը մեզ իրավունք տա ինչ որ մի հատ վայինի այդ զինվորական բաներին մենք այդ նասկին տայինք, այդ դա շատ մակ կլինի։
Հիմնականում արտերկրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող այս ծրագրերը թեև սոցիալական ու միգրացիոն որոշ խնդիրներ լուծում են, այդուհանդերձ մասշտաբային չեն։ Աշխատատեղերի բացակայության պատճառով արտագաղթի տեմպերը չեն նվազում։ Մտահոգություն է հայտնում Սյունիքի մարզի ամենախոշոր համայնքի Շինուհայրի գյուղապետ Սմբատ Երեմյանը։
Այս պայմանությամբ մենք ունենք 140 ընտանիք, որ համայնքից բացակայում են, ընդհանրապես ըստ Սխամացյանի համայնքում Սխամացյանով ընտանիքների տնտեսությունների թիվը 743-ն է, որոնցից 140-ը այսօր ցավոք սրտի բացակայում է համայնքից եւ հանրապետությունից դուրս են գտնում հիմնական մաս։
Սեզոնային թե հիմնականը
դուրս դրսում են, իսկ սեզոնային տենց տարվա ընթացքում 100-120 հոգի գնում գալիս են։
Հալիձոր գյուղում անցած տարի սեպտեմբերին ընդամենը 2 առաջին դասարանցի են ունեցել։ Քաղաք սովորելու մեկնող 5 երիտասարդից էլ մեկն է գյուղ վերադառնում, նշում է գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանը։
Առաջնահերթ բոլորին աշխատատեղ ունենալու հարցնա, աշխատատեղով ապահովելը, բայց որովը մի քիչ անիրական թեմա է, ուստի պետք է անդրադառնանք արդեն գյուղի մինիմալ ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Վերջիվերջո, ցենք շարունակվելով մի օր բոլորս էլ կմտածենք մեր երեխաներին տեղափոխենք քաղաք, այդ ամեն ինչից օգտվեն, չէ՞, բայց ստեղ եթե դրա 50%-ը կլինի տեղում, մենք հաստատ ցանկանանք մեր հայրենիքում, մեր հայրենի
Այս տարի սկզբից սահմանային համայնքներին հարկերից ազատելն ու ընտանեկան բիզնեսին որոշակի արտոնություններ տալը բավարար չէ ոլորտը կարգավորելու համար, փաստում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համագործակցության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հակոբ Ավաքյանը։
Անցած տարատարիներով մոտավորապես տարվա վերջի սարդով, որ նայում ենք, մոտավորապես 2000 ավելի պակաս հարկատու ունենք, քան նախորդ տարի, այսինքն մոտավորապես 2000 հարկատու ավելի քիչ ունենք, ակտիվ հարկատուների մասին եմ խոսում։ Կամ փակել են, կամ դադարեցրել են, ես նկատում եմ ակտիվ հարկածքն, ովքեր այսօր գործնություն են ծավալ։
Ինչն է խանգարում կառավարությանը փոքրու միջին ձեռնարկատերերին խրախուսելու համար հետևողական ու կոնկրետ քայլեր անել յուրաքանչյուր ոլորտում, հարցրեցինք տնտեսագետին։
Ոչ մի բան, ցանկությունը, այսինքն ցանկություն ու հետևողական աշխատանք։ Այն կառույցները, որոնք դրա համար պատասխանատու են, պետական կառույցները, պետք է զարթնեն ու սկսեն կանգնել հատիկ առ հատիկ, հատիկ մի ոլորտ վերցնեն ու տեսնեն ինչն է խնդիրը։ Այսօր ասում եմ հերոսներ են մեր փոքր բիզնեսները, որ այսօր կարողանում են աշխատել նարան, նրանք հերոսներ են։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կոռուպցիոն սկանդալ Միացյալ Նահանգներում հետաքննությունների դաշնային բյուրոն մեղադրանք է ներկայացրել Իլինոյսից ընտրված հանրապետական Դենիս Հաստերտին։ Վերջին ուղիղ 8 տարի 1999-ից մինչև 2007 թվականը զբաղեցնում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնը։ Հայ հանրությունը Հաստերտին թերևս կհիշի 2000 թվականին Կապիտոլիումում ծավալված իրադարձությունների հետ կապված, երբ ներկայացուցիչների տան խոսնակը սկզբում հայտարարեց, թե միանշանակորեն պաշտպանում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Մի քանի ամիս անց, սակայն, նույն Հաստերտը ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը պարզապես հանեց կոնգրեսի օրակարգից։ Լսենք Հրաչ Մաքունյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին նախագահ հանրապետական Դենիս Հաստերտի դեմ մեղադրանք է առաջադրվել իր անօրինական գործողությունները թաքցնելու համար մեծ գումարներ վճարելու, բանկային հաշիվներից գումարները կանխիկացնելու պայմանները խախտելու և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին ստելու մեջ։ Այս մեղադրանքները սպառնում են 5 տարվա ազատազրկում և 250 000 դոլարի տուգանք։ Ըստ ֆեդերալ իշխանությունների կողմից մայիսի 28-ին Չիկագոյում ներկայացված մեղադրանքի, նա համաձայնել է 3.5 միլիոն դոլար վճարել միանձնավորության ու մամուլի նշվում, որպեսզի վերջինս լռի իր անօրինական քայլերի մասին։ 2010-2012 թվականների ընթացքում նա բանկային հաշիվներից 15 անգամ մեծ գումարներ է կանխիկացրել։ Մեղադրանքը չի բացահայտում, թե ինչ անօրինական քայլեր է փորձում թաքցնել Դենիս Հաստերթը, իսկ գումարներ ստացած անձնավորության մասին նշվում է, որ նա Իլիոնիսի նահանգում Չիկագոյից մոտավորապես 50 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Յորքվիլ քաղաքի բնակիչ է։ Մինչ կոնգրեսական դառնալը Դենիս Հաստերթը այս քաղաքում 1965-ից մինչև 1981 թվականը բարձր դպրոցի ուսուցիչ է աշխատել։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Հաստերթը մեկնաբանությունների համար անհասանելի էր, իսկ լոբիստական այն կազմակերպությունից, որտեղ նա աշխատանքի էր անցել 2007-ին կոնգրեսից հեռանալուց հետո, ասել են, թե նա հրաժարական է տվել։ Դենիս Հաստերթը ներկայացուցիչների տան խոսնակ է եղել 1999 թվականից մինչև 2007 թվականը։ Հիշեցնեմ, որ ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակի անունը ժամանակին կապվել է նաև կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության բանաձևի հետ։ 2000 թվականին բանաձևը պետք է քննարկվեր ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում, սակայն վերջին պահին Հաստերթը այն հանել է քվեարկությունից։ Տարիներ անց ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյում նախկին թարգմանիչներից մեկը մամուլում ասել էր, որ ինքը ձայնագրված հեռախոսային խոսակցություն է թարգմանել թուրքերենից անգլերեն, որից կարելի է ենթադրել, որ ներկայացուցիչների տան խոսնակը օտարերկրյա քաղաքացիներից, մասնավորապես թուրքերից, կես միլիոն դոլարի նվիրատվություններ է ստացել կանխելու համար հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևի քննարկումը կոնգրեսում։ Այս հրապարակումից հետո ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպություններից մեկը պաշտոնապես դիմել էր դաշնային ընտրական հանձնաժողովին, պահանջելով պարզել, թե Հաստերթը որտեղից է ստացել կես միլիոն դոլարը։ Իսկ նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե հայկական բանաձևը հանվել էր նախագահ Բիլ Քլինթոնի խնդրանքով։ Նա պնդել էր, որ հանրապետական կուսակցության անդամ Հաստերթին փորձ է արվում վարկաբեկել դեմոկրատների ճամբարին պատկանող ոչ կառավարական կազմակերպության կողմից։ Հիշեցնեմ, այս վերջին պնդումները և հերքումները տեղի են ունեցել մոտավորապես 10 տարի առաջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, ամերիկահայ մատենագետներից մեկն այսօր Երևանում ներկայացրել է իր երկարամյա աշխատանքի արդյունքները, նա իմի է բերել 19-րդ դարի կեսից մինչ օրս Միացյալ Նահանգներում տպագրված հայերեն բոլոր գրքերը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Սպյուրքայ անվանի գրող գրականագետ թարգմանիչ մատենագետ հրապարակահոսով Սեփնավանձանը ծնվել է 1958-ին Հալեպում, որտեղ էլ ստացել է նախնական կրթությունը, բայց բարձրագույն ուսումը ստացել է այստեղ հայրենիքում, ավարտելով Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ Հետագայում երկար տարիներ Հալեպում, Ալեքսանդրիայում, Լոս Անջելեսում զբաղվել է գիտակրթական աշխատանքով, տասնյակ գրքերի, դասագրքերի, հանրագիտարանների ու թարգմանությունների հեղինակ է։ 90-ականներին Հալեպի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան վարժանի տնօրենն է եղել, հետո տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Այնտեղ էլ բնակվում է 20 տարուց ավել և դասավանդում Բևերլի Հիլզի լեզվաբանական քոլեջում։ Ուշագրավ է հենց այս տարի հրատարակած նրա հայ գիրքը Ամերիկայի մեջ աշխատությունը, որը տասնամյակների հետազոտական մատենագիտական պրպտումների արդյունք է։ Այս գրքի շնորհանդես օրերս տեղի ունեցավ ազգային գրադարանում, որի տնօրենի Տիգրան Զարգանյանի խոսքով։
Ընդհանրապես պարոն Ալբանդյանը մեր լուրջ մտավորականներից է։ Սփյուռքում, Միացյալ Նահանգներում մեծ գործունեություն է ծավալել, թե գրում է, թե հրատարակում է, թե ուրիշի գործերն է հովանավորում հրատարակել, և այս այցին մեզ նվիրեց հայ գիրքը Ամերիկայում, որը լրջագույն մատենագիտական աշխատանք է։ Այդ դա անուրանալի ներդրում է մատենագիտության մեջ, որովհետև մատենագիտականություն կազմելը դա տառապալից աշխատանք է։
Այս գրքի առաջին հատորը Ամերիկահայ գրքի պատմությունն է, խորագրով լույս է տեսել 2011 թվականին և նվիրված է հայ գրատպության 500-ամյակին։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր Հովսեփ Նավանձյանը, առաջին հատորի լույս ընծայումից հետո էլ ավելի եռանդուն կերպով է շարունակել մատենագիտական աշխատանքը։
Եվ առիթը ներգայացավ, և 2-3 տարիներու ընթացքում բավական քիչ-քիչ կտա, որոնք չկար առաջին գրքի մեջ։ Եվ սկսեցի մատենագիտական աշխատանքը ջոխացնել, զարգացնել, քիրքեր բրբդել, գտնել այնպիսի քիրքեր, որոնք նույնիսկ Հայաստանում չգան, ասկայն քրատարանում չգան այդ քիրքերը, քանի որ ժամանակին 1930-50-ական թվականներին, գիտեք, կուսակցական գարտնամարտիկ, որոնք հագախորհրդային էին, իրենց քիրքերը դպակրում էին ընդամենը 100 օրինակ, 150 օրինակ, տարածում էին ընկերական, ասկայական շրջանագի մեջ, և չէին ուղարկում ոչ մեկ քրատարանի։
երբ է լույս տեսել հայերեն լեզվով գրականություն ամերիկյան հարցամաքում։ Ուշագրավ է, որ հեղինակը գիտական բրպտումներով հասել է մինչև 1857 թվականը։ Հենց այդ ժամանակ է Միացյալ Նահանգներում լույս տեսել առաջին հայերեն գիրքը։
Այ ես այդ բրպտումներու շնորհիվ գրցա գտնել բավական գիրքեր, որոնք չկային ոչ մեկտեղ։ Հասա եւ հասա հետեւյալին, որ 1857-ին մինչև 2015 ապրիլ թվականը 1127 կրոներու 3046 քիրք Քրքույկ Հուշամատյանի մանրամասները իր որակի եւ դեսագի մեջ առաջին անգամ լալով։
Ինչ կարգի գրականություն է տվել
1857-ին մոտավորապես հաջորդող 30-35 տարին միան բացառապես գրոնական հրատարակություններ, գրոնական մեկնաբանություններ, ավետարանի թարգմանություններ, այսպիսի գիրքեր լույս տեսած են։
Առաջին գիրքը ո՞րն է։
Աշխարհաբադումն է, Աշխարհաբադումը 1857-ին դպագրված Նյու Յորք։ Ատկե հետո սկսավ 1885-90-ական թվականներում գուսակցությունները, որ մուտք գործեցին Ամերիկա, գուսակցությունները պատճառ եղան, որպեսզի հիմնեն նոր դպարաններ, եւ դպարաններում միջոցով բաքվի ավելի շատ հեղափոխական գուսակցական բնույթ ունեցող գիրքեր։
Դա իսկ արդեն 20-րդ դարում հիմնականում գերակշռում էր գեղարվեստական գրականությունը, իհարկե նաև հուշագրությունը։ Ուշագրավ է, որ հայերեն լեզվով գրականության տպագրության կենտրոնը նախ Նյու Յորքն ու Նյու Ջերսին են եղել, ապա արդեն Լոս Անջելեսը։ Իդեպ Հովսեփ Նալվանձյանը Կալիֆոռնիայի գրողների միության փոխնախագահն է, Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, արդեն մի քանի ժամ է, ինչ Ցյուրիխում շարունակվում է ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի ընտրությունը։ Դեռ մի քանի օր առաջ թվում էր, թե Ζեփ Բլատերի 5-րդ հաղթանակն այս պաշտոնում գրեթե կանխորոշված է FIFA-ի համաժողովի մեկնարկից բառացիորեն 48 ժամ առաջ իրականացված ձերբակալությունները, սակայն փոխեցին ողջ պատկերը FIFA-ի համաժողովի ընթացքին, այսօր հետևում էր Արմեն Քոլոյանը։
Աշխարի բոլոր լրատվամիջոցների թղթակիցները այսօր այս պահին հավաքվել են Ցյուրիխում FIFA-ի կենտրոնականի մոտ եւ անհամբերությամբ սպասում են, թե ի վերջո ով կընտրվի մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի ֆուտբոլի կյանքը համակարգող կազմակերպության ղեկավար։ Պայքարը մղում են FIFA-ի ներկայիս նախագահ 79-ամյա շվեյցարացի Ζեփ Բլատերը եւ փոխնախագահ Հորդանանի իշխան 40-ամյա Ալի Բին Հուսեյնը, ով կառույցում Ասիայի տարածաշրջանի աշխատանքն է կարգավորում։ 17 տարի անընդմեջ FIFA-ն նախագահող Բլատերը ցանկանում է 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Դրա համար նրան անհրաժեշտ է FIFA-ի 65-րդ համագումարի 209 մասնակիցների քվեների 2/3-ը։ Բլատերը հավանաբար կվերընտրվի, որովհետև չնայած ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհն այս շաբաթ ցնցած կոռուպցիոն սկանդալին, Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի եւ Ասիայի պատվիրակների մեծ մասը սատարում է շվեյցարացուն։ Ֆուտբոլը մի մարզաձև է, որն ուղղակի առնչություն ունի համաշխարհային քաղաքականության եւ տնտեսության հետ, դրանով եւ պայմանավորված է ոչ միայն շարքային ֆուտբոլասերների, այլև հարյուրավոր երկրների նախագահների, վարչապետերի, արտգործ նախարարների, ինչպես նաև խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարների ուշադրությունը այսօրվա ընտրությանը։ Սկանդալային բացահայտումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ FIFA-ի ղեկավարները մսխել են 100 միլիոնավոր դոլարներ, կաշառք են վերցրել, տվել, եկամուտներ թաքցրել, ապօրինի ֆինանսական փոխանցումներ կատարել, FIFA-ի մի քանի աշխատակից ձերբակալվել է։ Երեկ բացելով FIFA-ի համագումարը, Բլատերն ասել է, որ հիմա իհարկե կազմակերպության համար շատ ծանր ժամանակ է։
These are unprecedented and difficult times for FIFA.
Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է մաքրել ֆուտբոլը ապօրինություններից, միաժամանակ նապնդել է, թե որքան էլ ուրիշները փորձում են նախագահին մեղադրել, ինքնիզորու չէ անձնական հսկողության տակ պահել FIFA-ի բոլոր ծառայողների աշխատանքը.
We or I cannot monitor everyone all of the time.
UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին Բլատերին անձամբ է հորդորել ազատել պաշտոնը, սակայն շվեյցարացին համարում է, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ եթե Բլատերը վերընտրվի, ինչն առավել քան հավանական է, ապա UEFA-ն գուցե կբոյկոտի FIFA-ի տնօրինությամբ անցկացվող աշխարհի առաջնությունը, իսկ դա արդեն իսկական աղետ կլինի։ Ինչ աշխարհի առաջնություն առանց Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, FIFA-ի կոնգրեսը հիմա շարունակվում է։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այժմ Steam Insight Studio-ում է Արմեն Քոլոյանը, ով ողջորդ ընթացքում հետևում էր FIFA-ի համաժողովի ընթացքին, նա ուղիղ եթերում վերջին մանրամասները կներկայացնի FIFA-ի համաժողովի եւ FIFA-ի նախագահի ընտրության մասին։
Գևորգ, երեկոյան ելույթներով հանդես եկան FIFA-ի փոխնախագահ Ալի Բին Հուսեյնը եւ նախագահ վերընտրվելու նպատակ ունեցող Զեփ Բլատերը, երկուսն էլ թեկնածուներ են։ Փոխնախագահը ասել է, որ անհրաժեշտ են խոշոր բարեփոխումներ FIFA-ի անունը պետք է մաքրել թափանցի կազմի աշխատանքի եղանակով։ Եվ մեկ տարբերություն Բլատերի դիրքորոշումից. Եթե ես ընտրվեմ, ես անձնական պատասխանատվություն եմ կրելու ամեն ինչի համար, ասել է իշխանը։ Բլատերը փաստորեն շատ առումներով նույն բաներն է ասել, անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, արմատախիլանենք կոռուպցիան, խստագույնս պատժենք մեղավորներին, բայց ավելացրել է, որ անհրաժեշտ է միասնություն։ Սա ուղղված է UEFA-ին։ Մեզ պետք չէ հեղափոխություն, մեզ պետք է զարգացում, ասել է Բլատերը, ընդգծելով, որ ինքը ուզում է շարունակել աշխատանքը, մոտ մեկ ժամ առաջ սկսվել է բունքվերկությունը, որը այս պահին ընթացքի մեջ է։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ Արմեն Քոլյանը վերջին մանրամասներ ներկայացնում FIFA-ի համաժողովի մասին։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։